o'ylab ko'rish uchun vaqt. Siz boshdan kechirgan jinsiy zo'ravonlik haqida imkon qadar tezroq ota-onangizga aytib berishingiz va shifolanish jarayonida ulardan kerakli yordamni olishingiz shart. Agar ota-ona tomonidan zo'ravonlik sodir etilgan bo'lsa, ustozingiz, jamoat xizmatchisi yoki sizga nima qilish kerakligini aytadigan boshqa katta yoshli masihiy bilan gaplashing. Ushbu suhbatga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradigan ba'zi maslahatlarni berib o'tamiz. Ushbu suhbat davomida yoningizda yana kimdir bo'lishini xohlaysizmi? O'zingiz qaror qiling. Enga ustozi Jenni Shouning ishtiroki va daldasi katta yordam berdi. Agar siz ota-onangiz bilan gaplashayotganda kimdir yoningizda bo'lsa, o'zingizni dadilroq his qilishingiz mumkin. Agar muammoyingizni Jenni kabi odam bilan baham ko'rsangiz, masalan murabbiy, sizdan yoshi kattaroq do'stingiz yoki jamoat xizmatkori, ular ota-onangiz bilan gaplashishga yordam berishga tayyor bo'lishlari mumkin. Gaplashish uchun iloji boricha tezroq vaqt ajrating. Ota-onangiz yoki murabbiyingiz bilan suhbatni uzoq vaqtga qoldirmaslikka harakat qiling. Hech narsa sizni chalg'itmasligi uchun suhbatlashish uchun vaqt va joy toping. Siz ota-onangizga shunday deyishingiz mumkin. Men siz bilan gaplashishim kerak. Qachon va qayerda o'tirib suhbatlasha olamiz? Rostini ayting. To'g'ridan-to'g'ri suhbatingiz maqsadiga o'ting. Siz o'zingiz yoki suhbat davomida yoningizda bo'lishga rozi bo'lgan kishi, ota-onangizga yoki murabbiyingizga jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganingizni to'g'ridan-to'g'ri aytishingiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri gapiring, gapni aylantirmang, aks holda hikoyangiz hamma tomonidan yanada og'riqli qabul qilinadi. Yordam so'rang. Ota-onangizga yoki murabbiyingizga o'zingizni qanday his qilayotganingizni ayting. Ulardan sizga maslahat berishlarini va siz uchun ibodat qilishlarini so'rang. Shuningdek, maslahatchi yordamiga muhtoj bo'lsangiz, buni birgalikda qaror qiling. Agar sizni haqorat qilgan shaxs hali ham tirik bo'lsa, ota-onangiz yoki murabbiyingizdan o'sha odam boshqalarga zarar yetkaza olmasligi uchun tegishli organlarga xabar berishga yordam berishini so'rang. Suhbatni ibodat bilan yakunlang. Agar ota-onangiz masihiy bo'lsa, ulardan siz bilan birga ibodat qilishlarini so'rang. Zo'ravonlik oqibatlaridan shifo topadigan davrda Xudodan yo'l-yo'riq va yordam so'rang. Ota-onangizning his-tuyg'ularini hurmat qilish va ularning maslahatlarini tinglash istagini ko'rsatish orqali siz ko'p oylar davomida ularning yordamiga ega bo'lasiz. Sizning eng yaqin odamlaringiz borligini bilish sizning yelkangizdagi emotsional yukning bir qismini olib tashlashga yordam beradi. En o'zining dahshatli sirini oshkor qilgan paytdan boshlab 4 oy ichida uning hayoti tubdan o'zgarib ketdi. Uning uyatchanligi va yolg'izlanishi asta-sekin o'z o'rnini o'ziga bo'lgan ishonchga bo'shata boshladi. Aybdorlik, xijolat va uyat hissi yo'qoldi va u nafaqat boshqalar bilan erkin muloqot qila boshladi. Balki Hizer va Jenni o'z vaqtida unga yordam berganidek, ularning muammolarini hal qilishda yordam bera boshladi. Siz ham jinsiy zo'ravonlik og'rig'ingizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz kerak. Buni dalildek qabul qiling. Siz jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'ldingiz. Siz buni o'zingiz tan olishingiz va yaqin do'stingizga yoki ruhiy ustozingizga hech qanday bahona izlamasdan sizga nima bo'lganini ochiqchasiga aytib berishingiz kerak. Shunday qilib siz shifo jarayonini boshlashingiz mumkin. Zo'ravonlik harakatini darhol to'xtating. Agar zo'ravonlik davom etsa, uni to'xtatish uchun choralar ko'ring. Bu haqda politsiyaga yoki bolalarni himoya qilish xizmatlariga, ruhiy maslahatchiga yoki jamoat xizmatchisiga xabar bering. Agar Jenni Shou kabi do'stingiz bo'lsa, u sizga bu qadamni qo'yishda yordam beradi. Javobgarlikni buning uchun javobgar bo'lgan insonning zimmasiga yuklang. Birovning sizga qilgan ishlari uchun o'zingizni ayblamang. Buni qilgan kishi qanday qilib aybni sizga yuklamoqchi bo'lmasin, o'z harakatlari uchun to'liq javobgardir. Siz qurbonsiz va bu sizning aybingiz emas. Xudoga murojaat qiling. U shifoingizning manbaidir. Tan olingki, Xudo siz bilan sodir bo'lgan voqeaga sababchi emas edi. Aksincha, u sizning najotkoringizdir. Zo'ravonlik keltirgan jarohatni shifolay oladi. Iffatingizni yo'qotganingizda yig'lab olishingizga imkon bering. Sevimli do'st yoki katta ustoz sizni qayg'uning barcha bosqichlarida yo'naltirishi mumkin. Rad etish, g'azablanish, Xudo bilan muzokara qilishga urinish, tushkunlik va qabul qilish. O'z his-tuyg'ularingizni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qiling. Ularni tan oling va sizni sevadigan hamda sizga g'amxo'rlik qilayotgan insonlarning yordami bilan yengib o'tishni o'rganing. Xudo bilan muloqot qilishga intiling. Har kuni vaqtingizni Xudo bilan muloqotda o'tkazing, ibodat qiling va muqaddas kitobni o'qing. Uning kuchiga ishonishga qaror qiling. Uning kalomiga qarab o'rganing va hamma narsada Masihga taqlid qilib, yomon fikrlar va his-tuyg'ularga qarshi turing. Boshqa odamlardan yordam so'rang. Sizni sevadigan va sizga yordam berishni xohlaydiganlardan, masalan, ota-ona, ruhiy murabbiy yoki jamoat xizmatchisi, yaqin do'st, maslahatchi yoki qo'llab-quvvatlash guruhi a'zolari bilan ko'proq vaqt o'tkazing. Shifolash uchun vaqt kerakligini tushuning va tan oling. Jinsiy zo'ravonlik ta'siridan shifo jarayoni og'riqli bo'lishi mumkin va haftalar yoki hatto oylar davom etishi mumkin. Lekin siz tirik qoldingiz va siz bundan o'ta olasiz. Albatta, Xudoning yordami bilan shifo topasiz.